Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов праймеризға президент қошу себепті шығуын айтты. Башқұртстанда биыл грипп ауру нәтижесінде бір ауырлы хатын қыз вафат болған. Тапшыру азағында Удмуртияның татарлар яшаған Ахмеди ауылында болырбыз. Бұлар барсы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң соңғы хабарлар білен Наил Олан таныштыра.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Хизбут Тахрир уюшмасына кирген 17 кишиге жинаят иши ачылган, алар террор менен шөгүлленген уюшмага кирүү маддеси негизинде айыпланат деп жаза, Хукук сактоо уюшмасындагы шыганакка таянып Коммерсант. Элеги шыганак сөздөрүнчө, республикада 18-22 мартта махсус операция өткөн, Казанда, Чаллыда, Алматыда, янеси бу уюшманын актив агзаларынын һәм түбөктөрдөгү жетекчилеринин фатирларында барлыгы 21 тинтүүлөр өткөргөндөр. Хизбут Тахрир шығарған хайраңына босма китап, ұйышмаға яңа кіргенлерінің есімлері язылған құйын дәфтерлері, Русияға оның конституциясына қоршы пропаганда олып барғанны көрсеткен, хисап тұтқан документлары олынды деп білдірген әлігі шығанақ газетқа. Оның сөзлерінше 24-25 мартта 13 кішіге үй сағы я болмаса уақытлыша тұтқарлау қорары шығарылған. Тұтқарланушыларының есімлері кімнер екенлігі әйтілмей. 30 мартта Алматыдагы 3 хатын-кыз янеси Хизбут Тахрир уюшмасында турганга, аларга жинаят иши ачылган деп хабар этилген иде. Бу халдан соң Вечерняя Казань газета Куат уюшмалары Идил буенда террор төркүмнөрү фаш этилди деп хисап тутуп, биринчи чиратта өзлөрүнүн көрсөткүчлөрүн гана жакшырта, мусулман экстремизминин шын барлыгын ачмый деп билдире хукук яклаучулар деп жазды. Генерирующая компания Ошык акционерлык жәмгыяты директоры Рәүзил Хаҗиев Татарстанда киләчәктә атом электр станциясы төзелергә мөмкин дип белдерде. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Хаҗиев сүзләренчә, әлеге станцияны төзү федераль программада бар һәм хәзерге вакытта бу идея Русия энергетика министрлыгында тикшерелә. 2013 елның ноябрь аенда Русия хөкүмәте 30 елга кадәр энергетика өлкәсендә планлаштыру схемасын игълан итте. Анда 9 атом электр станциясын зурайту һәм төзү карала. Алар арасында Түбән Кама районының Кама аланында станцияны төзүне дәвам итүдә бар. Хакимиятләрнең бу яңа планнарына карата Татарстанның атомга каршы җәмгыяте 2014 елның апрелендә Татарстаннар атомнан үлемгә каршы деген шигыр белән пикет үткәрде. Бу чарадан соң Вахитов районы мәхкәмәсе җәмгыяте рәисе Альберт Гараповны пикетны оештырганда тәртип бозган дип гаепләп 30 сәгатькә мәҗбүри эшкә тартты. Пикетта активистлар кагып торган барабаннар тавыш көчәйткечләр дип бәяләнде. Пикетта тавыш көчәйткечләр куллану тыела. Түркия армиясы ил конституциясына тугрылыклы булуын белдерде һәм хөкүмәткә карата канунга каршы килеп ниндидер гамәлләр кылу мөмкинлеген кире какты. Бу хакта илнең хәрби җитәкчелеге белдерүендә әйтелә. Бу белдерүгә кадәр илдәге оппозициядәге мәгълүмат чаралары армиядә Төркиянең хәзерге җитәкчелегенә карата ризасызлык арта, янәсе кайбер хәрби даирәләр яшерен рәвештә түнтәрелеш әзерле дип язып чыккан. Армия конституция һәм канунлар нигезендә илдә һәм аннан читтә каһарманнарча үз-үзен оямыйча терроризмга каршы көрәшә, кайбер мәгълүмат чараларында бер нәрсә белән дә дәлилләнмәгән язмалар һәм комментарлар безнең куралдаш кардәшләргә тискәре йогынты ясый. Канунны булмаган нинди дә булса оешманың яшәүенә, ниндидер гамәлләр кылуына без юл куймаячакбыз, диелә хәрби җитәкчелек белдерүендә. Җитәкчелекнең әлеге мәкал һәм комментарлар авторларын тикшерү өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәнлеге дә әйтелә. Уфа фәнни үзәгенең тарих теле һәм әдәбият институты галимнәре Марсель Фәрхшәтов, Рамил Булгаков Японияның Киото университеты каршындагы халыкара тел һәм дөньяны өйрәнү институты фәнни хезмәткәре Масюми Исогай белән берлектә мәгърифәтче җәмәгатьчелеклесе Дин әхле Ризаэддин Фәхреддиннең Тормыш юлым дигән китабын чыгарды. Бу хакта Башинформ белдерә. Басма Токио университетында Ислам региональ тикшеренүләр үзәгеннән көнчыгышны өйрәнүче галим Хисао Камацу тырышлыгы белән дөнья күрә. 56 битлек тормыш юлым дигән китапны Ризаэддин Фәхреддин 1905 елда Уфа шәһәрендә яза. Китап Татарстан милли архивында саклана. Бу уникаль хезмәт бик сирәк чыганак һәм 19 гасырның 2 яртысында 20 йөзләрдә Идел Урал төбәгендәге төрки мөселманнарның эчке дөньясын ача дип белдерелә. Авторлар китапта Фәхреддин телгә алган атамаларга һәм дәүләт оешмаларына аңлатмалар биргән, хронологияны Юлиан һәм Хиҗри календарда күрсәткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов Русия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфенде, менә Аллаһка шөкер, чешүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Мин уңышны җыеп аласы килә. Ничек ул чәчәк калдыр да кем җыйса инде, үз чәчәкләремезне җыярга килә әлбәттә.
Чөнки бит Мәскәү дума.
Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже вот, идут встречи. Завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине года будет праймериз. По результатам праймериза увидим, кому куда стрелку повернут.
Ну, а вы сами хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймериз, ну очевидно, что пройдет, да, хорошо. Вы будете снимать свою кандидатуру в праймериз?
Никого и никуда сегодня не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то сидит там, и все вытерлишь.
Чипин за общественное обязательство, чипин за общественное обязательство, полностью 60% чипиндән сатып алмаган кешене.
Бәлки министрлыкка ул идарәләрне бетерергә дә турыдан-туры гына эшләргәдер райондагы фермерлар белән. Алар бит күп түгел хәзер.
Турыдан-туры министрлыктан торып, республика безнең бер башыннан 500 километр басып булган территориядә һәрбер фермерга, һәрбер җәмәгать субъектка турыдан-туры һәрберсенең эшләрен күреп булмый. Безнең территориаль идарәләр кирәк. Мөмкин аларны ауыл хуҗалыгы министрлыгының үзенең территориаль идарәсе дип саклапты әлеге гамәлдәгечә. Мөмкин аларны муниципаль районнар карамагына бирергә дә. Аның белән нәрсә үзгәрер?
Кризис бит. Экономия булыр иде.
Аңа карап без бик күп акча тотмабыз. Хуҗалыклар белән турыдан-туры идарә итү мәсьәләсендә хуҗалык продукциясе җитештерүдә күбрәк акчалар мөмкин. Мин бүгенге очракта бу идарә структураларын кире икәнен таныйм һәм аңа инанмам. Аларны һич тә бетергә ярамый дип саныйм. 130 миллион гектар пашни страна имеет, да? А не имеет своего пашного трактора. Это тоже зависимость.
Почему приезжал на самом берег океана бананы, с учетом расходов и сельских последствий, гораздо дешевле даже все эти
чем наши вопросы,
чем картошка, то есть не бананы
имеется. Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот скажем, фермер Германии, если его, ну, образно говоря, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность продать дешевле. Кроме того, гектарной поддержки, скажем, у нас, мы называем, включая федеральные республиканские, это 1000 рублей на гектар. А там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Габдык ауылында Яне быстыр тыгыны һәм су басу ихтимал. Авылга кирәк яракларын да китереп булмый, машиналар яри алмый. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда без арасына чыга алмыйча бер ир кеше дә һәлак булган иде, чөнки урамнар яктырталмый. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындагы Габдык авылын яңа ла боз каплай. Иньер елгасында боз кузгалды ла, бер өлеше Габдык авылы янәшәсендә тыгылып торды. 3 ел элек боздан 7 зыян күргән авылга быел да хәвеф янай. Авылда олы йөр менән тоташтырган юлга яңа боз менгән, тимәк кешеләр авыл хакимиятенә бару өчен 10 километрда яя үтергә тиеш. Ә буна урындагы кибеттәргә ризык башка кирәк-ярак килтереп булмай. Һау кәмәвен бозлы һөреп тазарту көндәрен көтергә кала авыл халкына. Габдык авылы Караган-Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов 3 ел элеке хәлдер кабатланмас дип өметләнүен әйтте. Чөнки быел бул катламы юқарак икән.
Зөяк менән Габдык арасында яңа ла бул тыгындары бар. Әгәр дә тыгындар зурайып китсә, шартлатучылар менән ниндидер килешүләр бар. Гомумән әлеге вакытта хәлдер нисе керек?
Безнең менә район буенча договор төзелгән. Пугачев карьера дигәннәр бер проблема инде. Шартлату Керек болса сол вакытта гына шартлаталар. Былай шартлатуга килсә үзе әдәбиятны түзмәй, сол район менән кына. Жан дөнгө көндә менә кисәгә киткән булды, Габдык авылының үз ягында тыгылып тора, бер 2 километрдай. Ну, Габдык авылы менән Зөяк авылы арасындагы юлда тотыш бозло һау басты инде. Юл һавасында калды. Пока машиналар йөри алмый, техника йөри алмый инде. Шуңа һау кузгалып әдрәткән дә һау кайтса Бозды хөрдүрүгө олы техника менен барга айтабызин тазартырга.
Элеге Габдык авылындагы магазиндар ризык турып калдымы?
Ну, кайбирлери ташып өлгөрдүлөр, ну кайбирлеринин ризыктары бул жоктур да даже азыракты. Потому что боз внезапно келтире тыгылды, именно шул Габдыктын жол өргөсүндө гана тыгылды бизде. Жүрөктөн ашкынып кеткен боз күкмөлөр бул Габдыктын ишке тыгылып турду. И шоу баса турган жолду басты инде.
2013 елдагы вакыйгалар кабатланмасы деп ойлойсуңбу?
Ну, мен айтмайм инде конкретно, но мына Габдыктан аска нисек бозун турушу нисек керек, мына шуну азыр белерге керек. Эсе уякта бол китсе, коркуну санамай. Мына бозун каламары байлайт бит инде.
Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов. Габдыкты 2013 елдың апрелендә һау һәм боз баскайны, ул сакта байтак мал кырылды, кәртә куралар емерелде. Халык арасында ла югалтулар булды, бер ир төнге караңгыла урам уртасындагы бозлар арасынан сыга алмай, адашып эшүдән мәхрүм булды. Чөнки авыл урамдары яктыртылмай, авыл хакимияте башлыгы 7 апрелдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитовның халык менән әңгәмәсендә Зөяк Габдык арасында юл һалу, урамдарды яктыртуды һорап мөрәҗәгать итергә яңаларын әйтте. Чөнки әле боз баскан юлда юл дип әйтеп булмай, Иньер елгасы буйлап таш өстеннән йөриләр анда. Чибәрлекте күрһәтү өчен зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нурый авылында хатын-кызлар шурасы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңышлары турында һөйләне. Шигырьләр укыны, йөр бейүләр башкарды. Тамашасыга сибәр хатындарның уңганлыгы оқшаны, бәйге талаптары буенча уларга 5 бармак, сәксәк, коймак, башка милли ашхау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурый авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көнкүреше, хезмәтләре, гаилә учагы турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбархманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. 2-нче урында Дүртиле авылыннан Лилия Хабирова, 3-нче Акбарыс мәктәбе директоры Галина Ахметшина. Мондый бәйге безнең елдан елга күчеп килә торган гореф-гадәт, алдагы елларда да мотлак рәвештә узгарылу күз алына. Диде район хатын-кызлар советы рәисе Гөлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин хатын-кызлар шурасы инициатив аталган конкурс турында һөйләне. Башкортстанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быел кыш суска килүе менен 726 кеше сирлеген. Улардын төвөл яртыгы балалар. Вакытында медицина ярдамы көрсөтүү хөдөмтөсүндә кеше өмүрдөрү сактап калынды, әмма өлүм осуроктору да жок түгел дейли расмий маалымат сыганактарында. Республика клиник дааканасында авырлы бир катын вафат болду. Дүйүм алганда кышкылыгын грипп 156 000 кишиге тиркелген. Республикалык аурудун таралуу 25 сыгыновардан 22 февральга теклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдин оқучылар арасында күпләп йогыуына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елдан сентябрьнан декабрьга теклем Башкортстанда 1 миллион 169 мең кешегә вакцина ясалган. Бул республикалык яшәүчеләрнең 22% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүендә тотыла диеле рәсми мәгълүмат сыганактарында. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияны Әхмәди татар авылы турында язма тыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основать иткән кеше инде. Ул чагында Сатурит Мерике дигән Красногорьяга, әлегә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр, туры юл тизеп. Үзене аннан карасанда менә тау бар. Шунда Красногорье инде. Бир якка да багышсан менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы ергену. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасаң да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йерде генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йергенендә ял итмәге туктагаганмы, ил караган мен туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигать бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгы да авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дуст тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы шишмәгенә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында да җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди Пашинакны. Була 1838 елны. Бу шакта аның менә кистемде метриканы, кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туган аның килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шаклык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди, Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Абитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен, Әхмәдине генә белемен. Эш бала келеп отырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, ишу берне катын китергән. Кистемнен монда урынлашканнар, тырмая башканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йерде менә дам басы калган. Пырт монда тизген үтишкен шешмесе бар иде ананда. Су алгалаган тенде зираты булган. Анда балаларын мөкүмген, зур мәйет мөкүмгелегеннәр анда яшәгәннәр ансын белмәүне. Мен бар шакта аның каберләре күренмейди инде. Ул менә монда янып беткәчтен инде түбән төшкән әлге менә авылга. Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көнне ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табулабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип атала инде авылы да, урамы да. Мен бу урамга Иска авылдан яңгачтан инде монда төшкән була инде. Первый идень ябышып, актыгына шалык инде монда кесим авыллар торалар. Яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды анда чык калганнар ул елга артка инде дибез. Борша урамнан төш келгендер. Борцинский дип атала, но Борша авылыннан келгендер. Ярский район белән Юкаменский районнан кайын. Монда дюкиннар Борша торалар. Аннан келеп утырганнар исә 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадат кылган, мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20-нче гасыр башында агачтан гыйбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тонтоналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапханә бинасы янында таштан салынган яңа мәчет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, гает намазларына читта торучылар үзебезнең авылда кешеләр дә, алар янындагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад аллаху ас-самад лям ялид лям якул лаху куфуван ахад аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градус торды. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов фарисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол менің Әхмәди бабамның, Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның қысай башының бардағы семьялары таралдылар кеттілер енді. Зорлары соғышта өлділер, а яшлері қалды мұнда да таралыш аттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті, барда енді бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді, қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті, бәлезіне да аның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары, беркемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән.
Едермелесіне тұрғаннайыны сағыра колхоз болғасы, колхозда шеп ғымыр еттілерінің ағыр ашылық үстіріп. Тіңнің бала сырағандар, балаларың, дөрт бала сакеттарың армияге, дөрт бала мужик асырағандар аларда, үшесі армияде біттілер. Бір самында бітті.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш, женіл берілмеген. Канафи ага буынына айрыша авыр булган. Аларның бала чагы сугыш чорына туры килгән. Яшьтән әти әнисез калган. Күрше апа тәрбиясендә үскән Канафи ага. Тормыш иптәше Асия апага да ялгызлыкны, хәерчелекне татырга туры килгән. Әнисеннән бик кичкенәдән калган. Ике әти мәшрашып гаилә кырганнар. Балаларын үстереп аякка бастырганнар, белем биргәннәр. Тормышлары да бүген зарланырлык түгел, тик авылда эш булмавы, яшьләрнең читкә китүе борчу тудыралар да.
Тормыш колхозда яхшы булмады инде.
Тормыш.
Армиядән кайтыклар үзләрен башлар Анда инде кая итлесе теледлерин четке баладинага кеткеледлер. Һәр кимдә лайкка шу армия калдык менә хәзер картайдык. Яман бардая булган буш булар. Менә ике-ике торабыз.
Уллары Раев та эш эзләп читкә киткән. Әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны. Ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды. Хәзер анда укуларны да алып бара. Авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән. Әмма Раев Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли.
Ул мәчеттән минем яманлык әйтәсем килә. Мәгфур, Рәшид бар иде. Илмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәм. Мәчет безне складта булып торды инде монда. Мәчет ашканда, бүгенге көндә шу мин яман зур рәхмәт әйтәм мөфтияткә. Алар калдырмадылар, ДБТ авыл дип.
Элек чәчәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенәя бара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыйналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Элкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атрак клуб керәк уйда булга. Аннан менән килгән халык менә күрер иде. Бергә укытканнар генә әйтәк. Школга барабыз, школга бармасаң нәрсә?
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда барабыз. Менә бошы матка да, ен победа мада чөргән аннан башка. Бабла яман авыл булды ямын да бик таныша булды. Аллаһа шөкер анда мондайлардан сакласын атахлыйды.
Элкәннәр авыл тормышы күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Газ безнең авылда бер генә кеше.
Әнисе бабай.
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бит тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла үле нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айруша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга уанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшькә чалыктырдылар менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бик килә рәхмәт әйтәм. Бик мен. Мен дә менә бу хәзер ишеп карыйдым. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятта сакланган.
Бер кайтуында бабай кичке таба инде соңга калган. Кайтып йетмим дип торгач инде кистемгә ятып ял итмәк дигән инде ул. Да су ишесе килеп, бик су ишесе килеп яткан. Ирте аягышында су чыккан диләр. Вот аннан бирле ул суны без изге су дип әйтәбез инде. Иргеннәр даже менә Күрше авылдан, Юнда авылыннан анда бишелманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ярул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкереп бериде уңалмага кешеләргә. Без курукайдык монда минемгә.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шушалар иде. 28 дәле бу курукайдык кухартлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге матур урыны булыр дигән фикердә Раев әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раев Касимов авылны саклап калу, динебезне үстереп, үсеп килүче малай-кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раев Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.